เราอยู่ในโลกทำงานครับทำงานกับโลกเขาเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาแต่สำคัญอย่าให้หลักเกณฑ์ของเขามาทับทมจิตใจของเราใจของเราต้องมีหลักเกณฑ์ของเจ้าของด้วยหลวงปู่สวัสดิ์เคยเล่าให้ฟังสมัยหลวงปู่บ้านเนี่ยมีชีวิตอยู่มีคนมาต่อว่าท่านว่าที่เธอจะต้องกวาดฉันในป่าฉันมือเดียวไม่เหมือนพระสงฆ์อื่นๆนี่เป็นประเพณีคนไทยเป็นประเพณีคนลาวว่ากันไปหลวงปู่บ้านก็เลยตอบว่าไม่ได้สนใจเรื่องประเพณีคนไทยคนลาวหรือชาติไหนก็ตามเพราะมันเป็นประเพณีของคนมีกิเลสท่านสนใจในเรื่องอาริยวงศ์ก็ประเพณีของพระอริยเจ้าถ้าเราอยากจะเป็นพระอริยะเราต้องทำตามประเพณีของท่านตามหลักเกณฑ์ของท่านนี่ถ้ามาว่าเราไม่ได้เป็นพระแต่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องนึกถึงหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นวัฒนธรรมของท่านมีอะไรบ้างมี4ข้อทั้งหมด3ข้อแรกก็เกี่ยวกับความสันโดษสันโดษในเสื้อผ้าสันโดษในอาหารสันโดษในที่อยู่ที่อาศัยพอได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ใช้รักษาไว้ให้ดีแล้วไม่ได้ถือว่าตัวเราดีกว่าคนอื่นเพราะเราเป็นคนสันโดษเขาไม่สันโดษเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเขาดีเราไม่ดีเพียงแต่ว่าเรารู้ถ้าเราติดอยู่ในวัตถุมันเป็นธาตุของเขาก็ถ้าเราไปโลภครับอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้ต้องวิ่งไปตามครับเพราะมันสิ่งทั้งหลายในโลกไม่ใช่ของเรามันของเขาเราอยากได้ของเขาเราก็ต้องอยู่ได้อำนาจเขาเขาบอกให้วิ่งก็ต้องวิ่งเขาบอกให้กระโดดก็ต้องกระโดดเนี่ยเขาว่าเป็นผู้ไม่มีอำนาจถ้าหากว่าเราเป็นคนสันโดษนั่นเป็นอำนาจอยู่ในตัวของเราเขาจะให้เรามาให้เราไม่หวั่นไหวเพราะมีความคำว่าพออยู่ในตัวของเราเพราะรู้จักสร้างขึ้นมาจากคุณธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับข้อที่4ก็เราฟังมา3ข้อแรกนึกว่าก็ตรงกับปัจจัยของพระมีจีวรมีอาหารบิณฑบาตมีที่อยู่ที่อาศัยก็จะนึกว่าข้อที่4อาจจะเป็นเรื่องของยารักษาโรคแต่มันไม่ใช่นะข้อที่4ท่านบอกว่ายินดีในการเจริญเน้นยินดีในการละโดยการยินดีในการภาวนายินดีในการละหมายความว่ายินดีที่จะละสิ่งที่เป็นอกุศลในจิตใจของเรายินดีที่จะเริ่มสิ่งที่เป็นกุศลนี่ตรงข้ามกับโลกโลกเขาก็ยินดีในการวิ่งไปตามความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะเนี่ยเขายินดีกับกิเลสนะส่วนที่จะให้เขาเจริญศีลทานศีลภาวนาเขาไม่เอาเราจะเอาแค่นิดนิดน้อยๆก็พอเป็นประเพณีพอเป็นพิธีเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราถือว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคุณธรรมในจิตใจของเราเราเอาคุณธรรมเป็นใหญ่ความซื่อสัตย์สุจริตนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องผู้เป็นผู้มีศีลผู้มีสมาธิผู้มีปัญญานี่เรื่องใหญ่ของเราพยายามเจริญแต่ความสุขของเราก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เรามีศีลก็มีความสุขอยู่ในตัวนึกถึงการกระทำของเจ้าของก็ไม่มีอะไรเสียหายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตีราคาไม่ได้นะคนทั้งหลายในโลกมีสักกี่คนพอนึกถึงการกระทำของเจ้าของไม่มีอะไรที่เดือดร้อนใจบางทีนอนไม่หลับเพ ็เคยนึกถึงว่าคนที่เขาเคยเบียดเบียนก็ตอนไหนที่เขาทำผิดศีลผิดธรรมแล้วก็พอสุดท้ายก็ร้อนใจอยู่นั่นที่นี่ถ้าว่าเรารักษาศีลมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ในจิตใจของเราใจของเราเบาเรื่องสมาธิเรื่องความสุขโดยตรงเลยหายใจเข้าหายใจออกให้มันสบายสบายพอมันสบายแล้วนะขยายความสบายนะมันทั่วตัวเรียกว่าให้สติมันมั่นคงด้วยถ้าเอาได้ความสบายอย่างเดียวเดี๋ยวก็หลับภายในแล้วก็เข้าที่ท่านเรียกว่าโมหะสมาธินี่คำนี่มันคำของท่านพ่อโมหะสมาธิมันก็ใจสงบอยู่แต่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรพอออกจากนั้นก็ยังไม่แน่ใจเอ๊ะเมื่อกี้หลับหรือไม่หลับก็ไม่ใช่พอมันสมาธิขาดสติก็มิจฉาสมาธิถ้ามันเกิดความสบายขึ้นมาต้องรีบขยายความรู้สึกให้มันทั่วตัวแล้วก็ขยายความสุขนั้นให้มันทั่วตัวด้วยนี่คือว่าเป็นอาหารของเราที่พระพุทธเจ้ามักจะเทียบความสุขปิติที่เกิดจากสมาธินี้เป็นอาหารเป็นเสบียงในการปฏิบัติของเรายิ่งปัญญาก็ยิ่งเรื่องความสุขโดยตรงเลยตรงไหนที่ใจของเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาที่ไม่จำเป็นแล้วก็แก้ไขนิสัยใจไม่ได้สร้างความทุกข์ให้เดือดในตัวเองเรื่องของโลกมันไม่มีทุกข์อยู่หรอกจะได้หรือไม่ได้พอใจของเรารู้จักแก้เหตุการณ์ทั้งหลายได้ได้มาก็ไม่หลงไม่ได้มาก็ไม่ทุกข์เดือดร้อนอะไรจะว่าเรื่องได้ไม่ได้นั่นมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าได้มาก็ใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้มาก็เอานึกถึงเหมือนโลกเขาเป็นอย่างเงี้ยจะหาความยุติธรรมมั่นคงอะไรไม่ได้หรอกนอกจากว่าเราสร้างความยุติธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราเรียนดีในการเจริญยินดีในการภาวนานี่เป็นอำนาจของเราถ้าความสุขของเราไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกเขาจะให้หรือไม่ให้ก็เรื่องของเขาใจของเราไม่เดือดร้อนถ้าเขาจะบอกให้ทำสิ่งที่เรารู้ว่ามันเผ็ดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำนี่จึงเรียกว่าคนสันโดษนั้นมีอำนาจอยู่ในตัวยังเคยมีคนเขาโมโหท่านพ่อสมัยตอนท่านพ่อยังเป็นบาทอยู่ก็โมโหท่านก็ไม่ยอมใส่บาตรท่านประจายท่านงอครับที่นี่ท่านพ่อมางอเพราะอะไรท่านก็เป็นคนสันโดษจะให้หรือไม่ให้ช่างหัวมันเราก็อยู่ของเราได้อดก็เคยอดมันไม่ตายหรอกท่านคิดอย่างนี้ได้พอจะตายเขาต้องอายกลับมาเรียกว่าคนที่รู้จักคำว่าพอนะมันมีความรวยอยู่ในตัวมีอำนาจอยู่ในตัวจิตใจของเราจะแยกตัวออกจากโลกได้ถึงจะอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นไปตามเขาก็ท่านพ่อเคยพูดไว้ก็ถ้าเราความเห็นของเราเป็นไปตามเขาก็โง่ไปตามเขาเขาจะวิ่งแต่นหาอำนาจจากภายนอกมันก็กลับมากัดเจ้าของแต่ถ้าว่าอำนาจที่เกิดขึ้นจากความสันโดษในตัวของเราที่เกิดขึ้นจากที่เรายินดีในการเจริญคุณธรรมยินดีในการละกิเลสอำนาจแบบนี้มันคุ้มครองเราได้ไม่มีอันตรายจึงเรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ของพระอริยเจ้าเราจะต้องเอาหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านะมาก่อนหลักเกณฑ์ของโลกครับถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็สบายตลอดโลกหมุนเดี๋ยวเราไม่หมุนก็ไม่ต้องเวียนหัวไปตามเขายืนตัวตรง พื้นฐานเราก็มันคงดีรากของน้ำมันก็ลึกเหมือนเสาเห็นที่เราบอกว่ามันฝังอยู่ในดินเสาเห็นมันยาวตั้ง16ศอกสัก8ศอกแล้วก็ฝังลงมาในดินลมจะพัดมาจากทิศไหนลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสังกัสรนินทาสุขกับทุกข์แล้วก็เปรียบเหมือนกับลมจาก8ทิศมันจะพัดมายังไงใจของเราไม่หวั่นไหวพระหลักของเรามันก็หลักแห่งของพระอริยเจ้าหลวงปู่พูดอยู่เสมอไม่เชื่อใครก็ให้เพื่อเชื่อพระพุทธเจ้าก็แล้วกันไม่มีเสียหายข้อนี้เรามั่นใจได้ข้อต่อไปนี้ภาวนาต่อ